Die van de vier noem ben noem ben je. Tien tijd zou dat af. Dat kort van die faal marina. Tien tijd niet, zei ik goed dat. Maar tien tijd niet, van gaan op onze kana zijn het in faal. Fakus. Niet in die ramalana, niet faat mombana, fiftianana, pentanana, na tot heel. Na tot een laten lis fiftianana, nu ktien, zei ze in de zijne, wat ze als ktien. Na amin'ny alalan'ny nosoka maro isan-karazany tsy mitady zavatra maro ihany koa zahay mba zavatra tokana ihany no tadavina dia hoe avoay a fahamarinana tamin'iny fifidianana porifoy aminay fa nandeha araka ny fahamarinana le izy satria araka ny fitorinana ataonay teo a lehibe dehibe ny zavatra tsy ara-dalàna tao anatin'le izy dikan'izay zany ny zavatra endrasanay fotsiny dia tsotra hoe azavao amin'ny atsipiria ny fitorinana ataonay teo a aprofo fa marina ny zavatra nataonareo zay ihany tsy mitady zavatra akoatra amin'izay ny zahay zay atreto a tena mandeha araka ny ara-dalàna tsara mihitsy ary tena mahatoky ny fahendren'ny mpitondra ary mahatoky ny fahendren'ny tribonaly fa tady kosa ny fahatokisanay tsy midika fahalemena kosa anatre ny vava fa raha ohatra ka samy aloha zavatra fa hafa eto a zay tsy emotra mihitsy fa dia tena ialana tsiny ka eto a dia miantso atsika mponina tamina rivo renivohitra zay mahatsiaro fa manana andraikitra eto anivon'ny firenena mahatsiaro a zany fitiavana fahamarinany zany za tena manome toky atsika mponina tamina rivo a tsy sanatria mila vaniny akory ary tsy sanatria hitady korotana fa kosa tena mba hijorotsika hitaky an'izay fahamarinan'izay aza manantena fampandrosoana mihitsy tsika raha ohatra ka tsy mijory eto amin'ity firenentsika ity aloha ny fahamarinana miantso ny mpitondra fanjakana miantso ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra fantatrotsika tsara ny tantarana tany amin'ny baiboly ary raha mbola tsisy fahamarinana eto amin'ny firenena tsy androso zany mihitsy tsika ka dia manentana ny fijoroanao fotsiny a mitonga rahapitso asabotsy a amin'ny raika ambe folora dia efa zava-dehibe zay adidinao no mijoroa amin'ny fahamarinana na ho an'ty firenentsika tia na ho an'ny taranaka zay mbola tsy mitady zavatra hafa koatra an'izay tsika fa mi kosa mila mampiseho mijoro hoe reto zahay a mandala ny fahamarinana avoai ny fahamarinana amin'ny mahatamin'ny repoblikana antsika ary mandala ny demokrasia teneniny foany zahay tsisy fandraisana anjaran'ny olom-pirenena eto amin'ny firenena akoatra ny amin'ny alalan'ny fifidianana fifidianana ihany no ahafahany mametraka hoe tia ny olona tokony hitantana ary tia ny olona tokony handray anjara eto amin'ny firenena ary amin'ny alalan'ny fifidianana ihany koa ny fitsapa-kevi-bahoaka no ahafahana maneho hevitra ka zay zofotika zay mihitsy no hijorontsika amin'ity indray mandeha ity mba ho tsy hoverezinjoa ianao raha zao ny safidinao nefa ny lasa ohatran'izao le izy a dia tokony hijoro ianao tsy anaiky an'izay na ianao tokony aneo ny hevitra ao tokony ny safidy ianao nefany a noho ny zavatra nataon'ny sasany a dia tsy afaka mifidy ianao tongava ianao a mifanotrona fa zay eto tena vonona hiaraka aminao hatramin'ny farany ary teneniko foany zay raha mbola misy roa na telo a mijoro a mitaky an'izay fahamarinan'izay a teampijoro an'izay fahamarinan'izay a dia izay a vonona hety foana sotratsika rehetra.